Web Radio Πάμε, το μόνο εργατικό ραδιόφωνο.
Του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Είναι μια έκτακτη ραδιοφωνική εκπομπή, το επιτάσσουν έτσι οι συνθήκες των ημερών, διότι τα τελευταία 24 ώρα βιώνουμε δραματικές στιγμές σε πολλές περιοχές της χώρας με τις καταστροφικές πυρκαγιές και την εγκληματική διαχείριση από πλευράς της κυβέρνησης. Δεκάδες περιοχές είναι παραδομένες στο έλεος των πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες σε συνθήκες άπνοιας, και μιλάμε για τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές και στο νομό Αττικής, δύο βήματα από το κέντρο της Αθήνας, σε μια μεγάλη βιομηχανική περιοχή και όχι μόνο. Στην Εύβοια, Βόρεια Εύβοια βέβαια, έχουμε δραματικές και εκεί πυρκαγιές με πολλές καταστροφές και κενώσεις χωριών. Το ίδιο σκηνικό έχουμε και στην Πελοπόννησο, στους νομούς Ηλίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, ενώ τις προηγούμενες μέρες είχαμε αντίστοιχα φαινόμενα και στο νομό Αχαΐας, στην Αιγιαλία. Στην έκτακτη ραδιοφωνική εκπομπή θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε την εικόνα από τις καταστροφές που έχουμε εξαιτίας των πυρκαγιών και, επαναλαμβάνω, εξαιτίας και της εγκληματικής διαχείρισης από πλευράς κυβέρνησης. Θα δώσουμε πρώτα το λόγο στον συνάδελφο τον Γιάννη Τζαβάρα, πρόεδρο του Συνδικάτου Τροφίμων και Ποτών του Νομού Εύβοιας και μέλος της διοίκησης του εργατικού κέντρου εκεί στο νησί, ο οποίος αυτές τις μέρες περιοδεύει, δεν θα έχει σταματήσει να είναι και στον τόπο του εγκλήματος, μπορούμε να πούμε. Καλησπέρα, Γιάννη.
Γεια χαρά, καλησπέρα και σε σένα, Δημήτρη, και στους ακροατές.
Λοιπόν, εδώ και μέρες βιώνουμε αυτές τις εικόνες και από τα τηλεοπτικά μέσα, αλλά και τα σωματεία φέρνουν αυτή την εικόνα. Πολύ μεγάλη καταστροφή, όχι μόνο οικολογική με τις δασικές εκτάσεις, σπίτια παραδομένα στις φλόγες, χωριά να έχουν εκενωθεί, δεκάδες, εκατοντάδες άνθρωποι να απεγκλωβίζονται από το λιμενικό και από ψαρόβαρκες, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς, έτσι και χειρότερα, γιατί άλλο να το περιγράφεις, άλλο να το βλέπεις και με εικόνες ζωντανές, δηλαδή λέμε για πραγματικά μια κατάσταση τραγική. Τραγική, και για να μεταφέρουμε και για το τι ακριβώς μιλάμε, ποια περιοχή έχει καταστραφεί, μιλάμε για μια περιοχή η οποία όποιος πήγαινε σε αυτή την περιοχή για να κάνει είτε διακοπές, είτε μια βόλτα, είτε επειδή ήταν και κοντά στην Αθήνα για ένα Σαββατοκύριακο, ναι. Την παρομοίαζε με έναν επίγειο παράδεισο, κυριολεκτικά, κατάφυτο, μέσα στο πράσινο, μέσα στο πεύκο, με καταράκτες, με χίλια δυο, με πολλές ομορφιές, να το πω έτσι.
Έτσι
είναι. Το οποίο σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του έχει καταστραφεί. Και βέβαια αξίζει να πούμε ότι δεν είναι ευθύνες μόνο της κυβέρνησης, που είναι και είναι και μεγάλες, αλλά είναι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων. Ναι. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, στη διαδρομή που έκανε οποιοδήποτε προς τη Βόρεια Εύβοια, διαπίστωνε το εξής απλό, ότι σε ένα τόσο πυκνό δάσος, σε ένα τόσο όμορφο μέρος, δεν υπήρχαν αυτό που λέγεται πυροσβεστικά κλιμάκια, δεν υπήρχαν υποδομές, δεν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες, ή και αυτές που υπήρχαν ήταν κακοσυντηρημένες. Δηλαδή μιλάμε για
διάνοιξη δασικών οδών, είναι τα γνωστά που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε περιοχή.
Δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση την οποία όλοι μας λέγαμε και λέγαμε μήπως τη γλιτώσουμε και φέτος. Τη γλιτώνεις μία, τη γλιτώνεις δύο, τη γλιτώνεις τρεις, δεν γίνεται να τη γλιτώνεις για πάντα όταν υπάρχει μια πολιτική που δεν έχει στον προσανατολισμό της την προστασία του δάσους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τον άνθρωπο και για την συνολικά, τέλος πάντων, για τη φύση, είναι προφανές ότι κάποια στιγμή το κακό θα γινότανε. Το κακό μάλιστα έγινε σε μία μέρα που, που υπάρχει άπνοια, δηλαδή είναι προκλητικό το ότι καίγεται τρεις μέρες όλη η Εύβοια με άπνοια. Με άπνοια. Που αυτό αποδεικνύει περίτρανα αυτό το οποίο λέμε και ξαναλέμε, ότι δεν υπήρχε κανένα σχέδιο, δεν, υπήρχε δεν υπήρχαν υποδομές, δεν υπάρχουν πυροσβέστες κτλ. Και άλλωστε, για να το πούμε και πιο συγκεκριμένα, γιατί κάποιος θα πει ακραία καιρικά φαινόμενα ή ότι κάτι θα διορθωθεί, την ίδια λογική θα κινηθούν και το επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, δεν θα μονιμοποιήσουν κανέναν από τους πυροσβέστες που είναι όμοιροι της σύμβασης, γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι των πυροσβεστών είναι συμβασιούχοι. Δεν θα φέρουν καθόλου ή θα φέρουν ελάχιστα για τα μάτια του κόσμου και μόνο. Πάντως σίγουρα όχι αυτά που αρκούν. Μέσα πυρόζες τα οποία απαιτούνται για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν αυτές οι πυρκαγιές. Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα νοικιάζουν, θα δίνουν λεφτά για να νοικιάζουν και να κερδίζουν οι ιδιώτες ή τέλος πάντων όποιοι έχουν αυτά τα ιδιωτικά. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει κατεύθυνση στην λογική ενίσχυσης του στόλου, της δασοπροστασίας, της δασοπυρόσβεσης, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζονται και να μην υπάρχουν τέτοια γεγονότα. Αυτό το μόνο που μπορεί να γίνει και να βελτιωθεί η κατάσταση είναι στην κατεύθυνση της πάλης, ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να ενταχθούν στην πάλη των σωματείων, στην πάλη της εργατικής τάξης και του λαού συνολικότερα.
Έτσι είναι, έτσι είναι Γιάννη, και βέβαια η Εύβοια δεν είναι η πρώτη φορά που ζείται τις καταστάσεις. Σχεδόν κάθε χρόνο καίνε και ένα διαφορετικό κομμάτι της. Όπως είπες και εσύ, είναι το βόρειο κομμάτι της Εύβοιας πανέμορφο, ήταν μέσα στο πράσινο και είναι δραματική αυτό το σκηνικό που ζούμε. Και βέβαια μιλάμε και για τις απώλειες των περιουσιών χιλιάδων κατοίκων. Και απώλειες βέβαια και στο φυσικό και στο ζωικό κεφάλαιο, να το πούμε και αυτό. Σε συνθήκες άπνοιας, δηλαδή δεν μπορούμε να σκεφτούμε και να φανταστούμε τι θα γινόταν αν υπήρχαν και μποφόρ, έτσι. Αλλά από την άλλη...
Ναι, όπως μποφόρ υπάρχουν σήμερα. Ναι, δηλαδή σήμερα που σηκώνονται τα μποφόρ δεν ξέρουμε πού θα τελειώσει η φωτιά και πού θα τελειώσει το κακό.
Και μπορεί να έχουμε και αναζωπηρώσεις, λέω, εξαιτίας των μποφόρ.
Προφανώς. Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή εδώ πέρα.
Το ζήτημα είναι οι προκλητικές δηλώσεις από πλευράς της κυβέρνησης και παραγόντων της κυβέρνησης, τέλος πάντων, ότι για άλλη μια φορά υποστηρίζουν ότι είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι.
Κοιτάξτε, από αυτή την πλευρά μπορούμε πράγματι να δώσουμε συγχαρητήρια στην κυβέρνηση για τη λειτουργία του 112. Μπορεί πράγματι δηλαδή να έπαιρνε ένα μήνυμα στο κινητό, μπορεί να μην υπήρχε πυροσβέστης, μπορεί να μην υπήρχε πυροσβεστικό όχημα, μπορεί να μην υπήρχαν αεροπλάνα, μπορεί να μην υπήρχαν πλωτά μέσα, γιατί οι άνθρωποι στην Αγία Άννα, στην παραλία της Αγίας Άννας, ήτανε και βλέπανε τη φωτιά να έρχεται πάνω τους και ακόμα προσπαθούσαν να δουν από πού θα φύγουν. Δεν είχαν φτάσει τα πλωτά μέσα, υπήρχε καθυστέρηση μεγάλη. Όλο το βράδυ παρακολουθούσαμε τη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, μεγάλα συγχαρητήρια και μεγάλο μπράβο στην κυβέρνηση που λειτουργήσε το 112. Αυτό μάλλον θέλουν να τους πούμε. Εμείς λέμε στους εργαζόμενους και στο λαό, όχι απλά να μην τους πει μπράβο, αλλά να κυνηγήσει και αυτή και όλες τις κυβερνήσεις που δυστυχώς καταστρέψανε για μία ακόμα φορά με την πολιτική που εφαρμόζουν αυτό που είναι πλούτος της χώρας μας. Το δασικό πλούτο, όλη αυτή την ομορφιά την οποία υπήρχε, γιατί δεν είναι ο κακός ο καιρός ούτε η κακιά στιγμή.
Έτσι.
Ήταν έγκλημα, να το πω έτσι, το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένες ευθύνες και υπέτους. Εμείς πάντως αυτή τη χρονική στιγμή λέμε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη, και το λέμε εδώ πέρα και από το Web Radio, έχουμε βγάλει και ανακοίνωση και το δικό μας σωματείο, το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Εύβοιας, μαζί κοινή ανακοίνωση με την Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χαλκίδας και το Συνδικάτο Μετάλλου Εύβοιας, που καλούμε τον κόσμο να μας φέρει υλικά. Έχουμε ανακοινώσει δηλαδή τι χρειάζονται, νερά, κράκερς, άλλα στεγνά τρόφιμα,
ξηρά τρόφιμα.
Ναι, υπάρχει τεράστια ανάγκη σε είδη υγιεινής, μας παίρνουν και από όλη την Ελλάδα, να γνωρίζετε, κάθε μέρα τα παραλαμβάνουμε στο εργατικό κέντρο και θα προσπαθήσουμε το συντομότερο δυνατό να τα μεταφέρουμε κιόλας, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν έχει τίποτα, δηλαδή ξαφνικά έχει καταστραφεί, είναι μόνος του.
Να.
Είναι τραγική η κατάσταση.
Ναι, είναι επιτακτική ανάγκη και της έμπρακτης αλληλεγγύης που κάθε φορά βέβαια δείχνουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα σε συνδίκες τέτοιες καταστροφής. Και βέβαια να σταθούμε και στο ζήτημα των μέτρων της αντιπυρικής προστασίας που βέβαια ήταν ανύπαρκτα, αλλά έρχεται να προσθεθεί και σε αυτά που θα ζήσουμε και το χειμώνα, έτσι, γιατί ούτε μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας λαμβάνονται διαχρονικά από τις κυβερνήσεις και αυτό βέβαια έχει μια βαρύτητα παραπάνω εξαιτίας αυτών των καταστροφικών πυρκαγιών. Δηλαδή τρέμω ότι θα ζήσουμε και το χειμώνα.
Ακριβώς, και μην υπάρχουν τραγικές καταστάσεις για τις επόμενες ημέρες. Γιατί σήμερα πριν λίγο που ακούγαμε τα δελτία καιρού μιλάγανε για το κομμάτι της Βόρειας Ελλάδας που προμηνύονται καταιγίδες και προμηνύονται πλημμύρες κτλ. Κτλ. Μην έχουμε τη μισή χώρα να πνίγεται και την άλλη μισή χώρα να καίγεται.
Ναι.
Δηλαδή μην έχουμε τις επόμενες ώρες, μέρες, μην έχουμε και τέτοια φαινόμενα τα οποία αποδεικνύουν την εγκληματική πολιτική που εφαρμόζεται, που δεν υπάρχουν καθόλου υποδομές για να προστατευτεί η εργατική τάξη, ο λαός, να προστατευτεί, να αξιοποιηθεί αυτό που λέμε τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και της επιστήμης που σήμερα είναι τεράστια και θα μπορούσαν να υπάρχουν όλες αυτές οι δυνατότητες για να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα. Δεν ζούμε στο 1800 ούτε στο 1500, δεν ζούμε στο μεσαίωνα. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό και να αποτελέσει αντικείμενο διεκδίκησης όλων μας, να το πω έτσι, και πιο δυναμικά το επόμενο χρονικό διάστημα, μαζί με τις αποζημιώσεις που πρέπει να απαιτηθούν, μαζί με μέτρα που πρέπει, αυτά που λέγαμε προηγουμένως για την πλημμυρικά, γιατί η φωτιά προμηνεί και άλλα δεινά στην πορεία, μαζί με μέτρα επιβίωσης των ανθρώπων, των πυρόπληκτων που καταστράφηκαν. Είναι ένα σύνολο, μια δέσμη δηλαδή διεκδικήσεων, η οποία και το επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει να πει το πλαίσιο των ετοιμάτων μας πιο ουσιαστικά, αλλά το άμεσο τώρα είναι αυτό, να εκδηλωθεί η αλληλεγγύη όσο το δυνατόν με μεγαλύτερο τρόπο.
Άμεσα λοιπόν το πρώτο βήμα είναι βέβαια να κατασβηστούν οι πυρκαγιές και βέβαια να δώσουμε και τα εύσημα στον τιτάνιο αγώνα που καταβάλουν οι άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι εθελοντές δασοπυροσβέστες, όλα τα πεζοπόρα τμήματα εκεί που έχουν ρηχτεί στη μάχη με τις φλόγες αυτές τις μέρες και
βγαίνουν
αυτές οι δραματικές στιγμές, μερόνυχτα πραγματικά. Να κατασβεστούν λοιπόν οι πυρκαγιές, άμεσα η ανακούφιση των πληγέντων, αποζημιώσεις στο 100% και βέβαια έμπρακτη αλληλεγγύη από τα εργατικά λαϊκά στρώματα για την περαιτέρω ανακούφιση όσων ανθρώπων πλήγηκαν από τη φωτιά, των πυρόπληκτων. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Καλό κουράγιο και σε σένα. Καλή δύναμη.
Καλή δύναμη και σε εμάς και στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας που έχουμε αντίστοιχα γεγονότα.
Να είσαι καλά, έγινε.
Όσο μπορούμε.
Έγινε, Γιάννη.
Να είστε καλά και εσείς, καλή συνέχεια. We'll be right back.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε και στον πρόλογο, είναι μια έκτακτη ραδιοφωνική εκπομπή αφιερωμένη στην προσπάθεια που δίνουν χιλιάδες άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι στάλει νέο μήνυμα εκένωσης για την περιοχή του Καπανδρητίου και του Πολυδενδρίου, ενώ χωρίς ρεύμα παραμένουν δεκάδες περιοχές στη χώρα. Θα επιχειρήσουμε αργότερα να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Κλαδικού Συνδικάτου Εργαζομένων στην Ενέργεια, τον Χρήστο Ματαράγκα. Σε πολύ λίγα λεπτά, φίλες και φίλοι, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ενδεχομένως και τώρα, μισό λεπτό. Φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε τώρα, αφού μιλήσαμε με τον συνάδελφο τον Γιάννη Τζαβάρα, μας περιέγραψε τη δραματική κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια. Έχουμε Σε λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον συνάδελφο τον Δημήτρη Αγγελόπουλο από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, ο οποίος βρίσκεται στις περιοχές που καίγονται αυτή τη στιγμή στο νομό Ηλίας, στην ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας. Όμως για την κατάσταση που βιώνουν χιλιάδες εργαζόμενοι και κάτοικοι βέβαια στο νομό Αττικής, θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Γιάννη Σκηνά. Ο Γιάννης Σκηνάς είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφιμών και Ποτών, του Κλαδικού Συνδικάτου εδώ Αττικής, Πειραιά και Νήσων. Μιλάμε για μια μεγάλη βιομηχανική περιοχή. Εκτός από τα σπίτια που έχουν καεί, τις περιοχές που έχουν χαθεί για εκατοντάδες εργατικές λαϊκές οικογένειες, μιλάμε για μια περιοχή Καπανδρίτη, Αφίδνες, Κρυονέρη, Αγιος Στέφανος, όπου συγκεντρώνονται εκατοντάδες εργοστάσια που απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους. Τα συνδικάτα και τα σωματεία της Αττικής έχουν βγάλει ανακοίνωση τα τελευταία 24 ώρα για μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Θα μιλήσουμε λοιπόν τώρα με τον Γιάννη Σκηνά. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Λοιπόν, δύο βήματα μακριά από το κέντρο της Αθήνας, σε συνθήκες άπνοιας, όπως τόνισε και ο συνάδελφος ο Γιάννης Τζαβάρας, έχουμε αυτή την τεράστια καταστροφή τόσο στον δασικό πλούτο, στο ζωικό κεφάλαιο, στο φυτικό κεφάλαιο και κυρίως βέβαια στις περιοχές και στα σπίτια χιλιάδων έτσι εργατικών λαϊκών οικογενειών που έχουν γίνει στάχτη.
Πραγματικά, όπως είπατε, σε συνθήκες άπνοιας έχουμε αυτή την κατάσταση που επιβαρύνει ιδιαίτερα το λαό αλλά και τους εργαζόμενους. Τώρα να πούμε για την περιοχή του Καπανδρητίου, του Αγίου Στεφάνου, του Κρεονερίου, ευρύτερα την περιοχή, είναι μια ΒΠΕ, μια βιομηχανική περιοχή, η οποία αποτελείται από πολλές βιομηχανίες. Και στον κλάδο το δικό μας των τροφίμων και ποτών έχει αρκετές βιομηχανίες. Εμείς σαν συνδικάτο και την προηγούμενη Τρίτη στην πρώτη φωτιά αλλά και και χθες στην αναζωοπήρωση της φωτιάς κάναμε άμεσες παρεμβάσεις στις βιομηχανίες τροφίμων και χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ότι η εργοδοσία στην πλειονότητά της δεν παίρνει τα επαρκή μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Ναι. Σε συνάντηση με όλη αυτή την κατάσταση, το ότι δεν υπήρχαν προληπτικά μέτρα για την φωτιά, δεν υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές αντιπυρικές ζώνες, με κρατική ευθύνη, με ευθύνη των κυβερνήσεων διαχρονικά, και η εργοδοσία με το ίδιο μοτίβο δεν παίρνει μέτρα για τους εργαζόμενους. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι χθες που υπήρχε αναζωοπήρωση στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και ευρύτερα του Καπανδρητίου, κάναμε παρέμβαση και στο εργοστάσιο της ΤΕΙΣΤΗ και στο εργοστάσιο του ΝΙΚΑ και στο εργοστάσιο της ΔΕΛΤΑ Διβάρδια και στο εργοστάσιο της Κρέτα Φάρμα, αλλά και κάναμε και παρέμβαση στο εργοστάσιο του Ολύμπου στο Καπανδρίτη. Ναι. Μάλιστα που η φωτιά έφτασε στις παρυφές της μονάδας. Κόντεψαν δηλαδή να καούν εργαζόμενοι. Αυτό που φαίνεται από όλη αυτή την κατάσταση είναι ότι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές κάθε χρόνο. Δεν παίρνει η κυβέρνηση, ούτε η σημερινή, ούτε καμία κυβέρνηση από τις προηγούμενες κυβερνήσεις που έχουν κυβερνήσει μέτρα προστασίας για το λαό και για τους εργαζόμενους. Δεν υπάρχουν, όπως είπα, αντιπυρικές ζώνες σε αυτές τις περιοχές που είναι ιδιαίτερα επίφοβες για φωτιές και για πυρκαγιές. Δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές στους πυροσβεστικούς κουρνούς, στις πυροσβεστικές φωλιές, σε εθελοντές πυροσβέστες. Όλες αυτές οι υποδομές που μπορέσουν να εμποδίσουν μια τέτοια πυρκαγιά τέτοιου μεγέθους. Όμως χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα πώς αντιμετωπίζει η εργοδοσία τους εργαζόμενους και το είχαμε ζήσει και το χειμώνα με τη μεγάλη πτώση σε αυτές τις περιοχές, αλλά το ζούμε και τώρα με την αναζωοπήρωση των φωτιών. Οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται πραγματικά σαν αναλώσιμο είδος. Ναι. Δεν αντιμετωπίζονται ούτε σαν ανθρώπινες ζωές. Για τους εργοδότες οι εργαζόμενοι είναι μόνο μια κάρτα που θα κινήσει τη διαδικασία να βγάλουν κερδοφορία. Εμείς από την πρώτη στιγμή όλα τα συνδικάτα και σήμερα το πρωί ακόμα κάναμε παρεμβάσεις στους χώρους δουλειάς. Κάναμε οι ίδιοι, πήγαμε ένα κλιμάκι ο ίδιοι του συνδικάτου να κάνουμε αυτοψία, να δούμε αν τα εργοστάσια δουλεύουν, αν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για τους εργαζόμενους με την κάπνα, με τη στάχτη
Καλά, αυτό, αυτό έχει επηρεάσει όλο το λεκανοπέδιο, έτσι, είναι πολύ βαριά ατμόσφαιρα.
Βεβαίως, βεβαίως, και πόσο μάλλον στις περιοχές αυτές στη Βόρεια Ανατολική Αττική, όταν μιλάμε για Κρυονέρη, για Στέφανο και Καπανδρίτη ευρύτερα, που έχουμε να κάνουμε και με εργαζόμενους. Εμείς θέλουμε να πούμε το εξής στους εργαζόμενους, να εμπιστεύονται το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, να παίρνουν άμεσα ό,τι πρόβλημα δημιουργείται σε αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τα συνδικάτα τους, για να παρεμβαίνουμε παντού, να προσπαθούμε να λυθεί οτιδήποτε πρόβλημα.
Ναι.
Γιατί ξέρεις ότι οι εργαζόμενοι σε αυτές τις συνθήκες είναι και όμοιροι της εργοδοσίας, δηλαδή εκβιαστικά η εργοδοσία κρατάει κάποιους εργαζόμενους κάποιους χώρους δουλειάς, ο εργαζόμενος φοβάται να μιλήσει και καλούμε και από το βήμα εδώ του ΠΑΜΕ, του διαδικτυακού ραδιοφώνου, όλους τους εργαζόμενους σε αυτή την κατάσταση να επικοινωνούν με τα συνδικάτα τους. Ή το πολύ, αν δεν έχουν τηλέφωνο επικοινωνία στο συνδικάτο, να παίρνουν τηλέφωνο στα κεντρικά του παραγωγικού αγωνιστικού μετώπου και να βρίσκουμε λύσεις στο κάθε πρόβλημά τους.
Ωραία. Όπως είπες και εσύ, Γιάννη, έτσι αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοι. Εγώ θα έλεγα έτσι αντιμετωπίζεται ο λαός γενικότερα, όχι μόνο από την εργοδοσία αλλά και από την κυβέρνηση. Όντως δεν λαμβάνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας του λαού και της περιουσίας του, ούτε σε αντιπυρικά μέσα προστασίας, ούτε αντιπλημμυρικής θωράκισης, ούτε αντισεισμικής θωράκισης κτλ.
Οποίο να προσθέσω κάτι, αυτές οι πυρκαγιές μεγάλης έκτασης τώρα που αυτή τη βδομάδα θα έχουν και σαν αντίκτυπο το χειμώνα, πλημμύρες, θα έχουμε φαινόμενα αυτά. Και θέλω να πω κάτι πριν κλείσουμε, που είναι σημαντικό. Τώρα κάπου είδα σε μια τηλεόραση ότι ο Όμιλος Διανέξου, εταιρεία μεγάλη φαρμακοβιομηχανία του Γιανακόπουλου, θα χρηματοδοτήσει, άκουσον, θα χρηματοδοτήσει ή την αναβάσωση της Βαρυπόπης. Και θέλω να πω εγώ, να κάνω ένα ερώτημα, ας πούμε, έτσι, ένα ρητορικό ερώτημα. Το κράτος σε αυτή την κατάσταση, το κράτος πού είναι?
Ναι.
Δηλαδή, κρατική μέρημνα δεν υπάρχει πουθενά. Ακόμα και τα είδαμε, τα ζήσαμε όλοι για τις τηλεοράσεις σε αυτό το διάστημα. Ακόμα και σε μεγάλες περιοχές ανά την Ελλάδα υπάρχουν ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα και πάνε άνθρωποι εθελοντές, πυροσβέστες, να κάνουν τη δουλειά που έπρεπε να είναι κρατική μέρημνα.
Έτσι,
δηλαδή,
έτσι,
δεν υπάρχει πουθενά αυτό το πράγμα.
Χιλιάδες κενά και στο πυροσβεστικό σώμα, και βέβαια αυτοί που δίνουν τη μάχη αυτές τις μέρες, τα τελευταία 24 ώρα, συνεχόμενα κιόλας οι πυροσβέστες μαζί με τους εθελοντές. Δεν λαμβάνονται
τα πάντα. Οι άνθρωποι δίνουν την τεράστια προσπάθεια γιατί είναι και αυτοί εργαζόμενοι.
Ναι. Δεν λαμβάνονται βέβαια μέτρα από τις κυβερνήσεις, διότι λογίζονται ως κόστος αυτά τα μέτρα προστασίας του λαού.
Και στον αντίποτα έχουμε τον κύριο Πρωθυπουργό με τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να βγαίνουν ανατακτά διαστήματα και να ακούμε διαγγέλματα και κορώνες τη στιγμή που τώρα έχουμε πάνω από 70 μέτωπα από πυρκαγιών σε όλη την Ελλάδα.
Έτσι είναι και δηλώνει και περήφανοι κιόλας ότι τα πάμε καλά, ας πούμε, ότι ήμασταν
πολύ. Και δηλώνει και περήφανοι τη στιγμή που κινδυνεύουν πραγματικά ανθρώπινες ζωές, και όχι μόνο περιουσίες, κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές ανά πάσα στιγμή. Άρα, εμείς πρέπει να βγάζουμε συμπέρασμα ότι η μόνη λύση και σε αυτή την κατάσταση είναι ο εργαζόμενος με τα συνδικάτα του να αντιπαλέψει αυτή την κατάσταση, γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Και φυσικά ο λαός συσπηρεμμένος να είναι πάντα με τα συνδικάτα του, οι εργαζόμενοι και γενικά με τους φορείς
τα γειτονιές. Και να εκφραστεί, είναι επιτακτική ανάγκη να εκφραστεί και το ζήτημα της αλληλεγγύης τις επόμενες ημέρες, που βέβαια ήδη έχει ξεκινήσει από τα ταξικά συνδικάτα.
Και
πυρόπληκτους.
Και εκφράζεται και θα εκφραστεί, πιστεύω, και από τα συνδικάτα, τα ταξικά, το επόμενο διάστημα.
Λοιπόν, έγινε, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχόμαστε.
Καλή δύναμη, ναι. Καλή δύναμη σε όλους και θα τα πάμε όλα καλά.
Έγινε, για χαρά.
Γεια. Thank you.
φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την έκτακτη ραδιοφωνική εκπομπή. Βρισκόμαστε σε προσπάθεια επικοινωνίας με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Αγγελόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, που βιώνει δραματικές στιγμές βέβαια τα τελευταία 24 ώρα. Καταλαβαίνετε ότι θα πάρει λίγο χρόνο μέχρι να καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε με τον συνάδελφο. Αργότερα, όπως είπαμε, θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του κλαδικού συνδικάτου εργαζομένων στην ενέργεια για τα ζητήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά τις διακοπές ηλεκτροδότησης σε δεκάδες περιοχές της χώρας. Μείνετε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Δυσκολευόμαστε πραγματικά, φίλες και φίλοι, να έρθουμε σε επικοινωνία με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Αγγελόπουλο. Να επαναλάβουμε, είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων στο νομό Αχαΐας, είναι μέλος διοίκησης του Εργατικού Κέντρου και βρίσκεται σε περιοδία ήδη από την πρώτη στιγμή, θα λέγαμε, στις πληγήσεις περιοχές στο νομό Ηλίας, όπου βέβαια η καταστροφή συνεχίζεται. Είναι στην Αρχαία Ολυμπία, είναι σε περιοδία ο άνθρωπος. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο να έρθουμε σε επικοινωνία άμεσα μαζί του. Μιλήσαμε με τον συνάδελφο πριν από λίγο, τον Χρήστο Ματαράγκα από το κλαδικό σωματείο εργαζομένων στην ενέργεια. Και αυτός είναι εν ώρα εργασίας αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολο να επικοινωνήσουμε, ωστόσο θα καταβληθεί μια προσπάθεια και από τον ίδιο σε λίγα λεπτά. Θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Βλάχο από τα Γιάννενα, που είναι πυροσβέστης, να μας δώσει μια συνολικότερη εικόνα για την κατάσταση στο σώμα και βέβαια για τις μεγάλες μάχες, τις τιτάνιες μάχες που δίνει το πυροσβεστικό σώμα, οι άνδρες πυροσβεστικής, για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τώρα τον Δημήτρη Βλάχο, τον συνάδελφο, έχουμε πάει στα Γιάννενα. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Πυροσβεστών Υπήρου με την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Βιώνουμε δραματικές στιγμές, βέβαια, το έχουμε πει και άλλες φορές σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Αυτές τις μέρες στη μισή Πελοπόννησο, στο νομό Αττικής, μόλις 2 βήματα από το κέντρο της Αθήνας, η Βόρεια Εύβοια φλέγεται εδώ και αρκετά 24 ώρα. Δεκάδες περιοχές παραμένουν χωρίς ρεύμα σε όλη τη χώρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτάνιο αγώνα για την κατάσβεση των πυρκαγιών, ωστόσο είναι φανερές και οι σημαντικές ελλείψεις στο σώμα όσον αφορά τους άνδρες δηλαδή, αλλά και στα μέσα και στις υποδομές. Οργή και αγανάκτηση γενικευμένη, γιατί οι κάτοικοι θεωρούν ότι όντως έχουν καταληφθεί από το κράτος που δεν έχει πάρει κανένα μέτρο προστασίας. Πες τα μας εσύ καλύτερα, Δημήτρη.
Είναι δραματικές στιγμές και είναι και τραγικές στιγμές, αλλά όσο και αν θα φανεί οξύμορο αυτό, για μας στην Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών ήταν αναμενόμενο να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό τονίζαμε από το 2007, αυτό τονίζαμε και το 2018 στο Μάη,
ναι.
Ότι κάποιο καθιέ θα γίνει μετά από 1, 2, 3 χρόνια, ήταν το φετινό ή θα ήταν του χρόνου.
Ήταν θέμα χρόνου δηλαδή.
Ήταν αναμενόμενο, γιατί δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό μέτρο να ενισχύσει ούτε την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, ούτε και το πυροσβεστικό σώμα. Τα δάση αυτά που καίγονται τώρα, και με 2 μποφόρ αέρα,
με άπνοια.
Τις προηγούμενες ημέρες με άπνοια, ήταν πλήρως εγκαταλειμμένα, είχε συσσωρευτεί μέσα άφθονη βιομάζα, κλαριά, σαπισμένη σαπισμένα κομμάτια κορμών.
Καύση μήλη δηλαδή.
Δύο πράγματα, ναι, που αποτελούν την καύση μήλη και που με συνθήκες καύσωνα γίνανε ένα φορτίο φοβερό για να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά. Εγκαταλειμμένα δάση, δάση χωρίς δρόμους να περνάνε τα πυροσβεστικά οχήματα. Δηλαδή, τι θα πήραζε, ας πούμε, το κράτος, μια ολοκληρωμένη μελέτη. Τι θα κόστιζε δηλαδή αυτό το πράγμα. Να χαραχτούν δασικοί δρόμοι στα δάση, να περνάνε όλα τα πυροσβεστικά οχήματα, να χαραχτούν αντιπυρικές ζώνες έπειτα από μελέτες. Να αποκοπούν περιοχές κατοικημένες. Υπάρχουν οι αμυγός δασικές περιοχές και υπάρχουν και οι περιοχές που είναι μίξη οικισμών δασών. Δηλαδή δεν μπορεί ολόκληρο κράτος το 2021 να κάνει μελέτες και με τα μηχανήματα που έχει να αποκόψει τις κατοικημένες περιοχές από τα δάση. Είναι τόσο ακριβό να έχει ένα επαρκές υδροδοτικό δίκτυο για να τροφοδοτούνται με νερό τα πυροσβεστικά οχήματα κυρίως. Δώσανε την κύρια βάση σε ό,τι αφορά την καταστολή στα εναέρια μέσα. Αυξήσαν τον προϋπολογισμό από 17 εκατομμύρια ευρώ για τα εναέρια μέσα που ήταν πριν από 2 χρόνια, φέτος τον πήγαν 40. Λέγανε ότι είμαστε πανίσχυροι με τόσα εναέρια μέσα και αυτό ήταν ο πανίσχυρος μηχανισμός. Αποδεικνύεται και δυστυχώς τις επόμενες μέρες θα είναι χειρότερα τα πράγματα.
Βέβαια, βασικό κομμάτι όλων αυτών που ανέφερες όσον αφορά τις αντιπυρικές ζώνες, τη διάνοιξη δασικών οδών κτλ. Ήταν ευθύνη της δασικής υπηρεσίας, την οποία καταργήσανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις το 1998, έτσι, μεταφέροντας όλο αυτό το έργο.
Την οποία υποβαθμίσανε.
Ακριβώς.
Ναι, υποβαθμίσανε γιατί αποκόψανε μεν την πρόληψη από την καταστολή, δηλαδή δώσαν την καταστολή στο πυροσβεστικό σώμα. Και η πρόληψη παρέμεινε στη δασική υπηρεσία, αλλά είναι μια δασική υπηρεσία που είναι αποδεκατισμένη από προσωπικό,
ακριβώς,
από κοντήλια, από δηλαδή μόλις 1.700.000 ευρώ τους δώσανε...
1,7 αντί για 17 που εισηγήθηκε, 1,7.
17, δηλαδή μιλάμε για μια υπηρεσία που λειτουργεί υποχρεωτός για να κάνει πολύ ελάχιστα πράγματα.
Ναι.
Και τις 18 όμως πιο επικίνδυνες περιοχές στην Αθήνα που επικαλούνταν η πολιτική ηγεσία πριν από λίγες μέρες, πριν από λίγο καιρό, ότι κάνανε προληπτικά έργα μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Στις 18 πιο επικίνδυνες περιοχές στην Αθήνα, δεν ξέρω, η Βαρυμπόμπη, όλη αυτή η περιοχή δεν είναι επικίνδυνες περιοχές, αλλά το ερώτημα δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι το τι έργα να κάνεις μέσα στην αντιπυρική περίοδο, τι προληπτικά έργα να κάνεις. Μπορείς μέσα σε λίγες μέρες να κάνεις όλα αυτά που είπαμε εδώ, θέλει ένα σχεδιασμό.
Αυτά πρέπει να έχουν γίνει εδώ και χρόνια και τέλος πάντων πριν το Μάιο που ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και όλα τώρα αυτά τα πράγματα οδηγούν στις τραγικές στιγμές που ζήσαμε, γιατί και εμείς, παρόλο που είμαστε επαρχία, τα ζούμε. Και εμείς έχουμε στείλει οχήματα κάτω. Και εγώ πριν λίγες μέρες γύρισα από το Αίγιο.
Ναι.
Στην Άνω Ζήρια ήμουνα και πριν και το Μάιο που ήμουνα στο Αλεποχώρη, θυμάμαι. Σε ολόκληρη την περιοχή αυτή, τουλάχιστον αυτή που διένυσα εγώ, δεν υπήρχε ούτε ένας πυροσβεστικός φουρνός και είχαν φέρει υδροφόρες από την Αθήνα για να μας γεμίζουν τα πυροσβεστικά οχήματα. Δηλαδή, εντάξει, εμείς γι' αυτό για μας ήταν αναμενόμενο δυστυχώς και δεν μας αποτελεί έκπληξη, γιατί ξέραμε ότι κάποια στιγμή πολύ σύντομα θα γινόταν. Και αυτό τονίζαμε σε όλες τις καταγγελίες, τις διαμαρτυρίες, αυτό τονίζαμε πάλι και τον Μάρτιο του 2020 που ψηφιζόταν ο νόμος 4662 που έλεγε για την περιβόητη αναδιοργάνωση της πολιτικής προστασίας και του πυροσβεστικού σώματος, τονίζαμε ότι δεν είναι αναδιοργάνωση, είναι υποβάθμιση καινούρια και ότι σύντομα ο λαός μας θα ξαναζήσει τέτοιες τραγικές καταστάσεις. Και γιατί το λέγαμε αυτό, γιατί είδαμε ότι σε όλον αυτόν τον νόμο δεν υπήρχε καμία μέρημνα για αυτά που είπαμε πριν, για τα μέτρα πρόληψης. Γιατί και το καλύτερο πυροσβεστικό σώμα στον κόσμο να έχεις, που εδώ δεν το έχεις, έχει πολλές ελλείψεις, αλλά ακόμα και να το είχες, αν δεν υπάρχουν αυτά τα μέτρα πρόληψης, δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα. Yeah. Έτσι, τώρα, πόσο μάλλον όταν δεν έχεις ούτε πρόληψη και έχεις και ένα πυροσβεστικό σώμα που είναι αποδεκατισμένο, που έχει χιλιάδες κενά, που το αναγκάζεις να διαθέτει πυροσβέστες στα αεροδρόμια που ξεπουλάνε οι κυβερνήσεις στη Fraport και να τους δεσμεύει εκεί. Το αναγκάζει να διαθέτει πυροσβέστες σε ιδιωτικοποιημένες εθνικές οδούς, αρτηρίες, που πάλι και αυτό το προσωπικό είναι δεσμευμένοι εκεί.
Η οποία, συγγνώμη, σε διακόπτω Δημήτρη, η οποία Fraport επιδοτείται κιόλας και με δεκάδες εκατομμύρια λόγω έλλειψης συγκοινωνιακού έργου.
Ακριβώς, και μέσω πανδημίας και πιο πνέ. Ναι, και... λοιπόν, δεν φτάνει που είχαμε τα κενά. Διαθέτουμε και προσωπικό εκεί, δεσμεύουμε προσωπικό εκεί. Αντί να γίνουν προσλήψεις, αντί να μονιμοποιηθούν τα παιδιά τώρα, οι εποχικοί, οι πενταετής όλοι. Δηλαδή όλες οι καταστροφές αυτό απέδειξαν. Ότι χρειάζεται να είναι εδώ τα παιδιά 12 μήνες το χρόνο να δουλεύουν μαζί μας, να εκπαιδεύονται, να είναι πανέτοιμοι την αντιπυρική περίοδο με πλήρως εξοπλισμό, τον οποίο δεν έχουμε, έτσι με την ανανέωση των παλαιών οχημάτων. Λοιπόν, όλα αυτά, όλες αυτές οι ελλείψεις αποτελούν, δηλαδή οδηγούν σε αυτό το εκρηκτικό μείγμα που έχουμε και για μας, δυστυχώς επαναλαμβάνω, δεν είναι έκπληξη, ίσα ίσα ήταν αναμενόμενο. Και αυτά τονίζαμε, προσπαθούσαμε πάντα να πούμε τα πράγματα ως έχουν, παρουσιάζαμε στοιχεία και όλα αυτά τα χρόνια λέγαμε μια κραυγή αγωνίας πιο πολύ για να μην ζήσει ο λαός μας ξανά αυτές τις καταστροφές. Γιατί ξέρουμε κι εμείς, πώς το λένε, πονάμε, στενεχωριόμαστε γιατί δίπλα είμαστε και τι να
ζητούμε.
Ναι.
Ναι, υπάρχει. Κάνει διακοπές, Δημήτρη, δεν ακούγεσαι καλά τώρα.
Καλύτερα.
Ναι, κάνει, έχουμε
τώρα ακούγαμε καλύτερα.
Ναι, τώρα ναι, τώρα ναι.
Ναι, έλεγα λοιπόν ότι, πώς το λένε, αυτή η κραυγή αγωνίας μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν για να μην ξαναζήσει ο λαός μας αυτές τις καταστροφές. Εμείς τις ζούμε μαζί τους, τις έχουμε ζήσει, ήμασταν δίπλα, έχουμε ζήσει και απώλειες ζώων και περιουσιών, έχουμε δει ανθρώπους να καταστρέφονται, έχουμε ζήσει απώλειες συναδέλφων μας όπως πρόσφατα συνάδελφο στοιχείο. Δηλαδή όλα αυτά που δεν είναι δύσκολο να γίνουν, αυτά τα μέτρα που λένε. Και μέτρα
πολιτικής
πυροσβεστικής, αλλά δεν είναι, αυτό αποδεικνύεται, ότι δεν είναι στις προτεραιότητες της
κυβέρνησης. Ακριβώς, ακριβώς.
Ακόμα και στο κομμάτι και της σημερινής και όλων των προηγούμενων, ακόμα και στο κομμάτι δηλαδή της ενίσχυσης της καταστολής, ενισχύθηκαν μόνο τα εναέρια μέσα. Έτσι είχαμε φέτος πάρα πολλά εναέρια μέσα, 40 εκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός, αυξήθηκε από τα 17 που ήταν πρόπερση και θα κοστίσει πολύ περισσότερο γιατί τα εναέρια μέσα νοικιάζονται, παράδειγμα τα Ericsson παλιά θυμάμαι νοικιαζόταν για 160 ώρες και μόλις τελειώνανε, μόλις επιχειρούσαν αυτές τις 160 ώρες μετά το κόστος ανέβαινε πάρα πολύ, δηλαδή δεν θα είναι μόνο 40 εκατομμύρια ευρώ το κόστος, θα είναι υπερδιπλάσιο και μπορεί και παραπάνω, ναι, για τα εναέρια. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα, δηλαδή πού βοήθησαν τα εναέρια στο να σωθούν αυτές οι περιουσίες που καταστράφηκαν, ας πούμε, δεν έχουν το ρόλο τους στα εναέρια, αλλά δεν είναι η πανάκια, δεν είναι...
Μα τα εναέρια, τα εναέρια επιχειρούν όσο υπάρχει το φως της ημέρας, αλλά εδώ...
Ναι, μα και πάλι είναι συμπλήρωμα, και πάλι είναι συμπλήρωμα όλων των άλλων των μέτρων. Χρειάζονται μέτρα πρόληψης και ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Τότε τα εναέρια θα μπορέσουν και αυτά να κάνουν την πολύ σημαντική δουλειά τους, να ανακόψουν σε κάποια σημεία δύσκολα τη φωτιά και να έρθουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Όταν δεν υπάρχουν όμως όλα τα άλλα, δεν μπορούν και τα εναέρια, και πάλι αποδείχθηκαν όλες οι περιοχές ζητούσαν εναέρια γιατί βλέπανε, γιατί ζητούσαν όλοι οι κάτοικοι φορείς, γιατί ζητούσαν συνέχεια τα εναέρια, γιατί βλέπαν όλες αυτές τις ελλείψεις που είπα. Βλέπαν ότι δεν υπάρχουν όσα πυροσβεστικά οχήματα θα απαιτούνταν. Βλέπαν ότι δεν υπάρχουν δρόμοι για να προσεγγίσουν την πυρκαγιά. Βλέπαν ότι δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες. Δηλαδή και γι' αυτό ζητούσαν τα εναέρια μέσα. Βέβαια τώρα, κατόπιν εορτής και τις καταστροφές, βλέπουμε πώς δημιουργούν και αντιπυρικές ζώνες, πώς χαράζουν δρόμους για να περνάνε τα οχήματα, αλλά η καταστροφή έχει γίνει. Όλα αυτά λοιπόν είναι δύσκολα το 2021 για ένα αναπτυγμένο κράτος να γίνουν.
Ναι, δεν γίνονται βέβαια διαχρονικά από τις κυβερνήσεις, διότι λογίζονται ως κόστος όλα αυτά τα μέτρα που πρέπει για την προστασία, για την προστασία του λαού. Τα έργα αυτά δεν είναι επιλέξιμα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν αποφέρει κέρδη για το μεγάλο κεφάλαιο, διότι έτσι επιλέγονται τα έργα.
Ακριβώς, και βλέπουμε και σε άλλα ανεπτυγμένα κράτη, όπως πρόσφατα η Γερμανία, τώρα δεν θυμάμαι γιατί δεν παρακολούθησα μια τις φωτιές, αλλά είδα ότι είχε από τις πλημμύρες κάτι νεκρούς και κάτι και πάνω από χίλιους αγνοούμενους, τώρα έτσι θυμάμαι καλά.
Μα οι Ηνωμένες Πολιτείες καίγονται, η Αυστραλία καίγεται πέρυσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες
καίγονται, έτσι. Πολιτείες, ναι, ναι. Η Ιταλία, δηλαδή εντάξει, είναι αυτό η κοινή συνισταμένη όλων των κυβερνήσεων, ότι κανένα ενδιαφέρον για τη ζωή και για την προστασία του λαού, μόνο όταν πνιγεί, όταν καεί, όταν καταστραφεί,
κάποια σύμβουλα
σαν αποζημίωση. Άρα λοιπόν χρειάζεται
Η οργή και αγανάκτηση που υπάρχει είναι δικαιολογημένη στα λαϊκά στρώματα. Είναι θέμα χρόνου, όπως είπες και εσύ, το πότε θα έχουμε ένα νέο μάτι. Αλλά και αν δεν θρυνούμε νεκρούς μέχρι τώρα, θρυνούμε όμως τεράστια καταστροφή, οικολογική καταστροφή και χιλιάδες σπίτια και περιουσίες χαμένες.
Και είναι θέμα χρόνου. Χωρίς, όταν χάνει ο άλλος την περιουσία του και δεν
ακριβώς,
μπορεί να την ξανακάνει. Μετράει η ανθρώπινη ζωή, αλλά και η ανθρώπινη ζωή όταν έχει χάσει ο άλλος το σπίτι του, τη δουλειά του. Οι πιο πολλοί συνάνθρωποι μας, αρκετοί μάλλον συνάνθρωποι μας, κάθονται στο σπίτι και που παθούν.
Και πάλι κάνει διακοπές, Δημήτρη. Και πάλι κάνει διακοπές, για προσπάθηση. Όχι, όχι. Δεν έχουμε προβληματάκια στον ήχο.
Τώρα καλύτερα.
Τώρα ναι.
Έλεγα λοιπόν ότι γι' αυτό και αρκετοί συνάνθρωποι μας κάθονται και υπερασπίζονται τα σπίτια τους μέχρι την τελευταία στιγμή, για το λόγο ότι να τα γλιτώσουν από την καταστροφή, για το λόγο ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις, ότι θα τους αποδώσουν, θα τους αποκαταστήσουν τις ζημιές στο 100%. Γιατί αν το ξέρανε αυτό το πράγμα, σίγουρα θα φεύγανε. Δεν είχαν κανένα λόγο.
Καλά, η εμπειρία μέχρι τώρα δείχνει το αντίθετο.
Ακριβώς. Γιατί ο άλλος, αν είχε το κράτος στο πλευρό του και τον αποζημίωνε στο 100% τις ζημιές που υπέστη το σπίτι, την επιχείρησή του, γιατί να μείνει εκεί να διακινδυνεύσει τη ζωή του και να μην εκενώσει, να μην δεχτεί, ας πούμε, να απομακρυνθεί, αφού ξέρει ότι έχει το κράτος στο πλευρό του. Γιατί δεν το βλέπει αυτό το πράγμα.
Όχι.
Και γι' αυτό κάθονται και με κίνδυνο τη ζωή τους και αυτοί μαζί μας υπερασπίζονται, προσπαθούν να υπερασπιστούν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους και το μόχθο
μιας ζωής. Αποζημιώσεις ψίχουλα, με πολύμηνες καθυστερήσεις. Εδώ οι άνθρωποι στη Σάμο ακόμα δεν έχουν αποζημιωθεί για τις
πληγές του σεισμού. Αυτά βλέπουν και τώρα οι συμπολίτες μας και γι' αυτό αρκετοί από αυτούς δεν δέχονται να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους και τα σπίτια τους. Το ζήτημα όμως είναι ότι και αυτή τη φορά ξέρουμε ότι θα επιχειρηθεί όπως όλες τις μεγάλες πυρκαγιές, θα επιχειρηθεί μια συσκότηση, μια παραπληροφόρηση, δηλαδή θα επιχειρηθεί να αποκρύψουν, να μην αναφερθούν όλα σε αυτές οι αιτίες που αναφέραμε και άλλες που υπάρχουν ανάλογες. Και
με πρώτη βέβαια την εμπορευματοποίηση της γης.
Ναι, όπως είχαμε παλαιότερα, ότι μας έφτιαξε ο στρατηγός άνεμος, πιο μετά μας έφτιαξε ο κακός συντονισμός, χίλιες δυο, ας πούμε, υποτιθέμενες αιτίες εκτός από τις πραγματικές. Γι' αυτό και εμείς θα συνεχίσουμε να, όσο μπορούμε με τη φωνή μας, αλλά να ακούσει ο κόσμος, να ακούσει ο λαός, να ακούσουν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, να καταλάβουν τι πραγματικά φταίει και το σκηνικό της παραπληροφόρησης που έχει στηθεί, να αποκρύψουν οι αιτίες που είναι οι ευθύνες των κυβερνήσεων που δεν ενδιαφέρονται για τη ζωή και την περιουσία κανενός από εμάς.
Έτσι είναι, Δημήτρη. Εδώ να πούμε ότι η αρνητική εμπειρία από το παρελθόν δείχνει ότι σε καμένες εκτάσεις που υποτίθεται κυρίως ότι αναδασωτές εξαιρούνται κάθε φορά εκατοντάδες στρέμματα προς επενδυτική έτσι, πρωτοβουλία ιδιωτών, για να το πούμε έτσι.
Και γι' αυτό τα πράγματα είναι πολύ απλά, θα ήταν πολύ απλά αν υπήρχε η βούληση. Δηλαδή ότι όταν ξεκινώντας, ας πούμε, από το Σύνταγμα μέχρι και τον τελευταίο νόμο, να καταργούνταν πάσα εκμετάλλευση καμένης γης. Δηλαδή είναι απλό το πράγμα, να έλεγαν ότι ένα μέτρο κάηκε, μισό μέτρο κάηκε, αυτό θα ξαναγίνει δάσος. Τελείωσε. Είναι πολύ εύκολο να γίνει, αλλά δεν υπάρχει βούληση. Γι' αυτό και οι νόμοι αλλάζουν.
Ίσα-ίσα που υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα που υποφθαλμιούν αυτές τις περιοχές που είναι περισσότερο
σκλέτα. Αλλάζουν προς το χειρότερο. Υπάρχουν εξαιρέσεις από αναδασώσεις με ευθύνη και κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών παραγόντων.
Από χαρακτηρίσεις
Από χαρακτηρίσεις. Υπάρχουν, ας πούμε, οι λεγόμενες οικιστικές πυκνώσεις μέσα στα δάση που βγήκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση. Όλα αυτά δηλαδή συσκοτίζουν το πράγμα και παραχωρούν δάση και δασικές εκτάσεις στα μεγάλα συμφέροντα. Έχουμε δει και φωτογραφίες στο διαδίκτυο από σε κομβικά σημεία της χώρας, από εστίες πυρκαγιάς μετά από ένα χρόνο να ξεπετρώνουν ανεμογεννήτριες.
Ακριβώς.
Τα έχουμε δει το πράγμα και εδώ είναι απλό, ότι η νομοθεσία ανάλλαζε από πάνω μέχρι κάτω και να έλεγε ότι ένα μέτρο δάσους δασικής έκτασης κάηκε, αυτό θα ξαναγίνει δάσος και δεν ήθελε τίποτε άλλο. Είναι και αυτό ένα πράγμα που προσπαθούν να αποκρύψουν. Και γι' αυτό εκτιμάμε ότι και μετά από αυτές τις πυρκαγιές θα δοθεί, πώς το λένε, έμφαση από τα γνωστά κέντρα παραπληροφόρησης να αποκρύψουν όλες αυτές τις αιτίες για να μην μάθει και να,
ήδη...
να καταλάβει ο κόσμος ποιος πραγματικά ευθύνεται για όλα αυτά.
Μα ήδη βιώνουμε αυτή την παραπληροφόρηση, Δημήτρη. Εδώ μιλάμε για καταστροφές, για πυρκαγιές σε συνθήκες άπνοιας και κυβερνώντας ισχυρίζονται ότι είχαμε υποφόρεξη και 7 υποφόρεκα, ας πούμε, και που δυσχέρεται.
Ακριβώς, έχει ξεκινήσει από τώρα, αυτό θα ενταθεί και ο στόχος είναι αυτός, να αποδίδονται αλλού οι ευθύνες και να αποκρύπτονται οι πραγματικοί υπεύθυνοι που δεν είναι άλλοι από αυτούς που κυβερνάνε,
ναι,
που δεν νοιάστηκαν
κυβέρνηση...
ποτέ για κανέναν, που δεν νοιάστηκαν ποτέ ούτε για εμάς τους πυροσβέστες, που εισπράττουμε κάθε φορά ως κοροϊδία τον ηρωισμό μας, δηλαδή πώς γίνεται δυνατόν έναν άνθρωπο να τον αποκαλείς ήρωα και να μην εντάσσει το επάγγελμά του στα βαρέα και ανθυγινά, έστω και κουτουρεμένο όπως είναι μέχρι σήμερα. Δηλαδή η ίδια η πολιτική προστασία του αρχηγείου μας βγάζει οδηγίες για προστασία των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα. Μα ο πυροσβέστης αυτές τις συνθήκες τις έχει σε κάθε συμβάν και δεν γίνεται να υπάρχει προστασία από τον καύσωνα.
Ναι.
Σε κάθε συμβάν που συμμετέχει, δουλεύει δίπλα από τη φωτιά σε θερμοκρασίες των 50, των 60 βαθμών.
Έτσι.
Οπλισμένος, πώς το λένε, με τις μάσκες, με το κράνος, με το... Δηλαδή οι συνθήκες αυτές δεν δείχνουν ότι το επάγγελμα είναι επικίνδυνο και ανθυγινό. Οι συνθήκες
δείχνουν.
Αυτό το που άκουσα,
και πάλι κάνει διακοπές, Δημήτρη.
Κώστα, με συγχωρείτε, αλλά...
Τώρα ναι, τώρα σε ακούμε, ναι.
Με συγχωρείτε και πάλι. Και πάλι αυτό που άκουσα προχθές, ότι οι κάτοικοι της Αττικής, όλο αυτό το νέφος της πυρκαγιάς που θα εισπνεύσουν τα σωματίδια, πόσο βλαβερές συνέπειες μπορεί να έχει για την υγεία της. Ο πυροσβέστης θα εισπνέει. Θέλει, δεν θέλει κάθε φορά. Δηλαδή, όταν από την ίδια τη ζωή αποδεικνύονται κάποια πράγματα, πώς είναι δυνατόν να λες ήρωα έναν εργαζόμενο, να μην το εντάσσει το επάγγελμα στα βαρέα και ανθυγινά, να μην του πληρώνεις υπερορίες, να του λες πάρε ρεπό, να τον βάζεις να δουλεύει μέρες, να θυσιάζει τις άδειές του, τα ρεπό του, με αντίκρισμα την επιβράβευση. Ή παλιότερα κάποιο επίδομα έτσι για να ρίξουμε, για να γλυκάνουμε τον πόνο.
Στάξει τα μάτια, ναι.
Δεν ζητάμε τίποτε να μας γλυκάνει τον πόνο. Ζητάμε αυτά που δικαιούμαστε, αυτά που θα πρέπει να έχουμε σε ένα σύγχρονο ανεπτυγμένο κράτος στον 21ο αιώνα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη. Μας έδωσε χαρακτηριστική την εικόνα έτσι, και του σώματος της υπηρεσίας αλλά και της κατάστασης. Αναφερθήκαμε βέβαια και στις βασικές αιτίες, τις βασικότερες αιτίες για όλες αυτές τις πυρκαγιές. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, εύχομαι.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας συγχωρείτε για τα προβλήματα με το τηλέφωνο.
Εντάξει, λογικό είναι, σε απόσταση
καλή
βρισκόμαστε.
Συνέχεια, καλή συνέχεια καλά. Και σε εσάς, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά, Δημήτρη, για χαρά. Και θα κλείσουμε την εκπομπή, φίλες και φίλοι, την έκτακτη ραδιοφωνική εκπομπή με τον συνάδελφο τον Χρήστο Ματαράγκα, τον πρώτο του κλαδικού συνδικάτου εργαζομένου στην ενέργεια, ο οποίος όμως να σας πούμε ότι βρίσκεται εν ώρα εργασία αυτή τη στιγμή, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι πολύ σύντομη η επικοινωνία μας. Χρήστο, έχουμε πολλά προβλήματα όσον αφορά την ηλεκτροδότηση της χώρας. Δεκάδες περιοχές βρίσκονται εκτός ηλεκτρικής σύνδεσης λόγω των πυρκαγιών. Έχουμε βέβαια και τις προκλητικές δηλώσεις από πλευράς κυβέρνησης που συστήνει τη μείωση των καθημερινών έτσι λειτουργιών στα νοικοκυριά. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό και στις δραματικές στιγμές που βιώνουμε.
Λοιπόν, την καλησπέρα καταρχάς σε όσους μας ακούνε. Ναι. Να ξεκινήσουμε με όλους αυτούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται.
Ακριβώς.
Δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές και δοκιμάζονται και από την εγκατάλειψη του κρατικού μηχανισμού. Και με όσους συναδέλφους έχουμε συζητήσει που έχουν επαφές με χωριά κτλ. Και όσοι κατοικούν εδώ πέρα στη Βόρεια Αττική, λίγο πολύ, πώς να το πω, συνάδουν με όλα αυτά που ακούμε τις δηλώσεις των κατοίκων στις τηλεοράσεις, ναι. Όπου η κρατική μηχανή για άλλη μια φορά θα λέγαμε ότι υστερεί πάρα πολύ, για να μην πούμε ότι είναι ανύπαρκτη, υστερεί πάρα πολύ από τις ανάγκες για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα.
Που υποτίθεται, ένα είναι αυτό. Υποτίθεται να προετοιμασμένοι, έτσι.
Ναι, τέλος πάντων έτσι λέγανε. Ναι. Ότι είναι προετοιμασμένοι, τώρα το κατά πόσο είναι προετοιμασμένοι,
έτσι ξέρετε, φαίνεται και στην πράξη. Έτσι λέγανε και για την ίδια το χειμώνα.
Ναι, η πράξη είναι η επαλήθευση της αλήθειας και από ό,τι φαίνεται δεν λέγανε αλήθεια. Βέβαια όλα αυτά, εντάξει, είναι ζητήματα τα οποία έχουν καταγγελθεί και από διάφορους φορείς και από τα συνδικάτα, τα ζητήματα αντιπυρικής προστασίας, αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής. Ναι. Δηλαδή όλη αυτή η αποδυνάμωση που έχουν υπάρξει σε αυτές τις υπηρεσίες και η υποχρηματοδότησή τους είναι λογικό. Σε συνδυασμό με το πώς αντιλαμβάνεται το κεφάλαιο τα δάση, που δεν τα αντιλαμβάνεται ως πνεύμονα οξυγόνου για τους εργαζόμενους, αλλά ως πεδίο κερδοφορίας, έχει τα αποτελέσματα αυτά. Από ό,τι φαίνεται, δηλαδή, μια σειρά εμπρισμών και τέτοιων ενεργειών για να επενδύσει το κεφάλαιο, έτσι, γιατί το λέμε ξεκάθαρα.
Σε περιοχές φιλέτα, έτσι είναι.
Το λέμε ξεκάθαρα, δηλαδή. Μην ξεχνάμε δηλώσεις που έχουν γίνει ούτε πριν από 6 μήνες για το τι ανάπλαση θέλουν να κάνουν στο ΤΑΤΟΗ. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια πάγια θέληση μεγάλων ενεργειακών κατασκευαστικών εταιριών να μπουν αναμεγεννήτρες ακόμα παραπάνω, λέω για παράδειγμα στην Εύβοια, εκεί που ήδη είναι υπερκορεσμένη η περιοχή στην νότια Εύβοια, είχαν γεμίσει την Κάριστο.
Ναι. Και
τώρα κάει και εκεί βόρεια Εύβοια. Τέλος πάντων. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, αν και πολλοί κόσμο τον παίρνει από κάτω με όλη αυτή την εικόνα και είναι αντικειμενικό αυτό. Ναι. Δεν πρέπει, πώς να το πω, να το βάλουμε κάτω, αλλά ίσα να δυναμώσουμε τον αγώνα μας αυτή τη στιγμή για διεκδίκηση, για ενίσχυση της πυροπροστασίας, για ενίσχυση αυτών των σωμάτων της πυροσβεστικής, ναι. για ανακούφιση όσων έχουν πληγεί αυτή τη στιγμή από τις πυρκαγιές. Τώρα, όσον αφορά το άλλο ζήτημα που είπες για το ζήτημα του ρεύματος, το οποίο να πούμε ότι είχε σηκωθεί μια συζήτηση πριν ξεκινήσουν οι πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές ήρθαν και το αποτελείωσαν το ζήτημα, θα λέγαμε.
Για μεγάλες αυξήσεις.
Οι αυξήσεις, να πούμε ότι έχουν αρχίσει και ξεκινάνε από τέλη Ιούνιου, στην τιμή της χοντρεμπορικής. Δηλαδή, ένας συνδυασμός που είναι η αύξηση της ζήτησης της ενέργειας μπροστά στο κύμα καύσωνα, στη ζέστη. Ναι. Και τα μαζί με την αύξηση των τιμών στα δικαιώματα ρήπων, το οποίο έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως στην ενέργεια που παράγεται από λιγνίτη, από πετρέλαιο και από φυσικό αέριο, έχουν οδηγήσει σε μια κούρσα ανόδου των τιμών τη χοντρεμπορική, η οποία να πούμε ότι βάρεσε κόκκινο τις τελευταίες μέρες, ναι. Σε συνδυασμό με το καύσωνα. Να θυμίσουμε ότι πλέον η αγορά ενέργειας λειτουργεί ως ένα χρηματιστήριο. Οπότε όσο ανεβαίνει η συζήτηση, πώς να το πω, κοιτάνε να κερδίσουν, ανεβαίνουν και οι τιμές.
Και η τιμή της κιλοβατόρας.
Ναι, της μεγαβατόρας εδώ, γιατί μιλάμε για άλλα μεγέθη, αλλά ναι, στην ουσία το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Να πούμε δηλαδή εδώ για παράδειγμα ότι σήμερα η μέση τιμή της μεγαβατόρας στη χοντρεμπορική είναι τα 130 ευρώ. Είναι τεράστια αύξηση σε σχέση με πριν. Μέσα στο καύσωνα πριν από 3-4 μέρες υπήρξαν περίοδοι, γιατί αυτό χωρίζεται αναδιορίες η τιμή της μεγαβατόρας, ναι. Υπήρξαν περίοδοι υψηλής ζήτησης που έφτανε τα 200 ευρώ η μεγαβατόρα, τα οποία είναι αστρονομικά ποσά, και φυσικά όλα αυτά για άλλη μια φορά θα έρθουν να τα πληρώσουν οι καταναλωτές, έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή οι αυξήσεις που θα έρθουν στο ρεύμα θα είναι σφαλιάρα στο λαϊκό εισόδημα, θα είναι σφαλιάρα στη λαϊκή οικογένεια.
Θα μετακυλιστεί το κόστος για άλλη μια φορά στα τιμολόγια των εργατικών οικογενειών.
Βέβαια. Με το ζήτημα το να πρημοδοτήσουμε τη ΣΑΠΕ κτλ. Ναι, ναι. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που προέκυψε με τον καύσωνα ήταν η επάρκεια του συστήματος. Δηλαδή άγγιξε περίπου τις 11.000 μεγαβατόρες, τα 11.000 μεγαβάτη κατανάλωση, συγγνώμη, τα 11.000 μεγαβάτη σε ώρα αιχμής.
Είχαμε διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές, μείωση τάσης σε πολλές άλλες.
Να το πούμε ότι πριν ξεσπάσουν οι πυρκαγιές υπήρχε το ζήτημα, λοιπόν, και η κυβέρνηση, η οποία είχε εξαγγείλει το κλείσιμο μέχρι το 2023 των λιγνητικών μονάδων και έχει ήδη αποσύρει 3.350 μεγαβάτα από τα λιγνητικά από το δίκτυο, τι αναγκάστηκε να κάνει, έδωσε εντολή.
Να τα βάλει πάλι σε κίνηση.
να βάλει πάλι σε κίνηση τα λιγνητικά τα οποία κατά τα άλλα δεν τα είχαμε ανάγκη. Και να πούμε και το άλλο. Σε περίοδο καύσωνα που η κατανάλωση χτυπάει κόκκινο, όμως έχει άπνοια, έτσι, δεν μπορείς να στηριχθείς στις ανεμογεννήτριες οι οποίες έχουν μια στοχαστική παραγωγή. Αν φυσάει παράγουν, αν δεν φυσάει δεν παράγουν.
Ναι.
Και τα φωτοβολταϊκά έχουν μια συγκεκριμένη ώρα που αποδίδουν. Πρέπει να έχει φως. Τη νύχτα δεν αποδίδουν τίποτα. Εύλογο αυτό. Τι είχαμε τώρα, ας πούμε, πριν από τρεις μέρες το μείγμα το ενεργειακό ήταν 17% λιγνίτης. Ο λιγνίτης που θέλουν να τον ξεκάνουν, να τον εξαφανίσουν από το χάρτη.
Ναι.
Και οι ΑΠΕ είχαν συνεισφορά μόλις 7%.
Μάλιστα.
Ενώ ταυτόχρονα η ζήτηση χτύπαγε κόκκινο. Λοιπόν, ήρθε και η πυρκαγιά στο Κρυονέρι, υπήρχε αυτή η κατάσταση. Μπαινοβγαίνουν τα κυκλώματα της υπερυψηλής που τροφοδοτούν το κέντρο υπερυψηλής τάσης στον Άγιο Στέφανο και έχουμε όλα αυτά τα ζητήματα με κομμένο ρεύμα πέρα από αυτά που έχει κάψει η πυρκαγιά και κάνουν μαραθώνιο αγώνα, τέλος πάντων οι συνάδελφοι σε αυτές τις συνθήκες που κάψουν να αποκαταστήσουν το ρεύμα σε αυτές τις περιοχές.
Μιλάμε για
βέβαια και οι μόνιμοι τεχνίτες του ΔΔΕ αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία που είναι εργαζόμενοι σε εργολάβο για να λέμε και τα πράγματα στο όνομά τους. Γιατί εδώ πέρα να προσθέσω ότι ενώ βιώνουμε όλο αυτό, η ΔΕΗΤΒΗ πριν από 10 μέρες περίπου εξήγηλε 1280 νομίζω, 1283 εθελούσιες τις ονομάζει,
αποχωρήσεις,
απολύσεις ξεκάθαρες, λέγοντας ότι είναι ένα γερασμένο προσωπικό και θα προσλάβουμε νέους. Εδώ μπαίνουν και όλα τα ζητήματα με τι όρους, τι συμβάσεις, τι αμοιβές.
Είναι ενοικιαζόμενοι λοιπόν, και εργολαβικοί βέβαια.
Ναι, όχι, λέει ότι ισχυρίζονται ότι θα κάνουν προσλήψεις, αλλά φυσικά οι προσλήψεις γίνονται με εντελώς διαφορετικούς όρους από αυτούς οι οποίοι φεύγουν, έτσι. Ναι. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση. Αν και η εργολαβία έχει φτάσει στο κορύφωμά της. Δηλαδή, αντιμετωπίζουν και ένα ζήτημα, χρειάζονται σταθερό προσωπικό για να ανταπεξέλθουν.
Σωστά.
Και αναγκάζονται να κάνουν αυτές τις προσλήψεις.
Σωστά, αλλά πάντως
εδώ πέρα να πούμε ότι ήταν ξεκάθαρα μια κοροϊδία από μεριάς της κυβέρνησης το να κάνει συστάσεις, να είμαστε φιδωλοί στο air condition εν μέσω καύσωνα. Από τη μία τώρα δηλαδή στις φωτιές κοιτάστε το οξύμορο, λέγανε κλείστε τα παράθυρα και βάλτε τον κλιματισμό. Αυτό λέγανε για να μην μπουν τα σωματίδια, γιατί και έχει πνιγεί από μικροσωματίδια τα PM2,5 τα οποία είναι καρκινογόνα από την πυρκαγιά. Και τι συστάσεις κάνανε ειδικοί, κλείστε τα παράθυρα. Βάλτε και πετσέτες κιόλας να μην περνάνε, βρεγμένες πετσέτες να μην περνάνε μέσα και βάλτε κλιματισμό. Και απ' την άλλη μας λέγανε να είμαστε φιδωλοί και να μην ανάβουμε κλιματιστικό.
Ναι.
Δηλαδή κάνανε συστάσεις και επικαλούνταν πάλι για άλλη μια φορά την ατομική ευθύνη για να αντέξει το σύστημα.
Και βέβαια
λοιπόν, τα όρια.
Ναι, και βέβαια η όλη αντιμετώπιση ναι. και των περιοχών που βιώνουν την καταστροφή είναι η λειτουργία του 112. Έτσι, αυτή λειτουργία
ναι.
του 112 και τα σιέρα. Δηλαδή στην ουσία ο σώζον είναι αυτόν σωθήτο.
Είναι το μοντέλο, εκενώνουμε για να μην έχουμε νεκρούς. Εντάξει, βέβαια, εννοείται ότι αυτό έχει μεγάλη αξία, έτσι, να μην χαθεί ανθρώπινη ζωή. Δεν αντιλέγει κανείς αυτό, αλλά μπορούμε εμείς να συμβιβαστούμε ότι μόνο αυτό έχει αξία και όλα τα άλλα δεν έχουν, ας πούμε. Είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή δεν έχει αξία η φύση που καταστρέφεται, δεν έχει αξία το ότι...
Η περιουσία του κόσμου, τα σπίτια του.
Η περιουσία του κόσμου εξαϊλώνεται, η κόπη μιας ζωής, ότι... Η πανίδα, η χλωρίδα καταστρέφεται για τα επόμενα 15-20 χρόνια, ας πούμε, σε αυτές τις περιοχές.
Ναι.
Δεν είναι ζητήματα αυτά που φυσικά απασχολούν τους εργαζόμενους. Δεν απασχολούν τους καπιταλιστές οι οποίοι θα πάνε για διακοπές, δεν ξέρω, στις Ελβετικές Άλπες, ας πούμε. Εμείς που πηγαίναμε εδώ στην Εύβοια, πηγαίναμε στη Βαριμπόμπη, πηγαίναμε να δροσιστούμε όταν έκανε ζέστη, να πάμε μια βόλτα να δουν τα παιδιά μας, τέλος πάντων, καμιά χελώνα και κανένα λαγό και τα λοιπά και κανένα ελάφι. Τέλος πάντων, οι άλλοι τα έχουν λυμμένα αυτά τα ζητήματα και δεν τους νοιάζει που γίνεται στάχτη και μπούρμπερι αυτή τη στιγμή. Παρανάλωμα του πυρός, η Αττική, η Εύβοια, η Ηλία και δεν ξέρω ποια άλλη.
Που κάποια μεγάλα οικονομικά συμφέροντα μπορεί να τρίβουν και τα χέρια τους τώρα για λεγόμενες επενδύσεις.
Αυτό είναι σίγουρο και εδώ θα είμαστε.
Τουριστικές και όχι μόνο. Βέβαια.
Να δούμε. Γιατί ξέρεις, υπάρχει και η αρχή του για να βρεις ποιος είναι ο ένοχος, βλέπεις ποιος ωφελείται.
Ακριβώς.
Θα δούμε. Αυτοί που θα τρέξουν να ωφεληθούν από αυτή την κατάσταση.
Γιατί
ότι είναι εκεί η ένοχη.
Έχουμε και την αρνητική εμπειρία. Το είπαμε και από τον συνάδελφο τον Δημήτρη Βλάχο από τους πυροσβέστες που μιλήσαμε νωρίτερα. Χιλιάδες στρέμματα, κυρίως τα αναδασωτέα μεν, αλλά και εκατοντάδες άλλα και χιλιάδες ακόμα να αποχαρακτηρίζονται και να εξαιρούνται.
Ναι. Βεβαίως.
Λοιπόν...
Είναι ένα ζήτημα ακόμα και αυτό με τα καμένα, το πώς διαχειρίζεται μετά η κατάσταση εκεί πέρα των εκτάσεων αυτών. η οποία από ό,τι έχουμε σαν εμπειρία, θα δούμε κάτι να ξεφυτρώνει σε μερικά χρόνια ή πιο άμεσα.
Ας ελπίσουμε να καταδυνατιστούν όσο γίνεται πιο γρήγορα οι πυρκαγιές, να αποζημιωθούν στο 100% οι άνθρωποι που χάσανε τα σπίτια και τις περιουσίες τους, αν και αυτό βέβαια η εμπειρία δείχνει ότι δεν πρόκειται να γίνει από πλευράς κυβέρνησης.
Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το παλεύουμε.
Είναι σημαντικό.
Πρέπει να το παλεύουμε διαρκώς.
Βεβαίως, και είναι σημαντικό βέβαια να δείξουμε και την έμπρακτη αλληλεγγύη μας, όπως κάνουμε κάθε φορά τα εργατικά σωματεία, τα ταξικά συνδικάτα, για την ανακούφιση των πληγέντων.
Ακριβώς.
Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε. Ξέρουμε ότι είσαι εργασία, οπότε να σε αποδεσμεύσουμε.
Το διάλειμμα μου ήταν τώρα, οπότε εντάξει, δεν υπήρχε πρόβλημα.
Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
Εντάξει.
Λοιπόν, καλή δύναμη.
Να είσαι καλά, εσύ και ακροατές. Καλή δύναμη σε όλους.
Γεια χαρά. Φίλες και φίλοι, εδώ τελειώνει και η δεύτερη για σήμερα έκτακτη ραδιοφωνική εκπομπή που είχε να κάνει βέβαια με τις καταστροφικές πυρκαγιές και την εγκληματική διαχείριση και αυτής της κυβέρνησης. Ευχαριστούμε όσους συντονιστήκατε και μας ακούσατε. Εκφράζουμε για μια ακόμα φορά την αλληλεγγύη μας και τη συμπαράστασή μας στους πληγέντες. Την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή μας στους άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας που δίνουν τιτάνιο αγώνα και την κατάσταση των πυρκαγιών. Και αυτοί βέβαια θύματα των τραγικών ελλείψεων σε μέσα και υποδομές, αλλά και άνδρες από την αντιμετώπιση που έχουν από όλες τις κυβερνήσεις. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν στο μικρόφωνο και στη ρύψη των ήχων. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ, για χαρά σε όλους.